Deyl Karnegi Odamlarga yoqishning 6 usuli haqida. Odam odam bilan tirik degan gap aslida bobolarimizdan meros. Ko'hna haqiqatdir. Ammo har bir odam o'zi bir olam bo'lib yaralgan va hech qachon birovga aynan o'xshamaydi. Biz birovlarga o'xshamaganimiz uchun ham bizlarning xohish va ehtiyojlarimiz, orzu va umidlarimiz, yaxshilik va yomonlik haqidagi fikrlarimiz turlichadir. Bunday har xillik bizning niyat va istaklarimizning to'liq ro'yobga chiqmasligiga sabab bo'ladi. Hamda bizda noto'kislik hissi paydo bo'ladi. Natijada odamlar ichida u yoki bu tarzda yashashga, bizni yoqtirishlariga va bizga e'tibor bilan qarashlariga ehtiyoj sezamiz. Agar bu insoniy ehtiyojlarimiz biror tarzda qoniqmas ekanmiz, biz o'zimizni odamlar ichida begona his qila boshlaymiz. O'zimizga turli tashvishlar orttirib boraveramiz. Birinchi qoida: sizni ochiq ko'ngil bilan kutib olishlarini istasangiz. Deyl Karnegi ana shular haqida fikr yuritar ekan, bu sohadagi muhtojlik faqatgina insonlarga xos ekanligini alohida ta'kidlab o'tadi. Bu his odatiy bo'lib, har bir kimsada mavjuddir va uni yengish uchun avvalambor muomala madaniyatini o'rganish lozim bo'ladi. Deyl Karnegi muomala davomida odamlarga yoqish va o'ziga ular diqqatini jalb qilishning 6 qoidasini ko'rsatib beradi va ularni quyidagicha izohlaydi. Deyl Karnegi inson haqida gapirar ekan, avvalo uning ko'ngli tusayotgan narsalarni e'tiborga oladi. Ko'nglidagi yaxshi kutib olinishiga bo'lgan istak har bir insonga xosdir. Va boshqa bir odam sizdagi bu xohishni birinchi bo'lib qondirishga majbur emas. Xo'sh, u holda qanday qilib bu istakni ro'yobga chiqarish mumkin? Do'stim, siz dunyoda do'st orttirishga eng usta bo'lgan jonivorni bilasizmi? Albatta bilasiz. Siz uni har kuni ko'chada uchratishingiz mumkin. U sizni 10 qadam naridan ko'rishi bilanoq dumlarini o'ynatib, oldingizga yugurib keladi. Agar siz to'xtatib uni siypalasangiz, u sizdan xursand va sizni juda yaxshi ko'rishini anglatish uchun turli xil qiliqlar qilayotganligini ko'rasiz. Siz bu shodlikning orqasida yashirin bir intilish yo'q ekanligini, u sizga biron bir narsani sotish yoki siz bilan turmush qurish ilinjida emasligini yaqqol his qilasiz. Siz biror marta it kun kechirish uchun ishlashi shart bo'lmagan yagona jonivor ekanlik haqida o'ylab ko'rganmisiz? Tovuq tuxum qo'yish kerak, sigir sut berish kerak, bulbul esa sayrash kerak. Itchi. It kun kechirish uchun sizga o'z sadoqatini ko'rsatishi, sizga vafodor bo'lish kerak xolos. It o'z umrida ruhiyatiga oid biror kitob o'qigandingizmi? Lekin u qandaydir tug'ma instinkt yordamida odamzodga suykalib, 2 oy davomida 2 yilda orttirgan do'stlaridan ham ko'proq do'stlar orttirish mumkinligini biladi. Lekin e'tibor bersangiz, bu harakatlar ko'pincha samimiy qiziqish oqibatida yuzaga keladi. Demak, do'stlashishdagi ilk qadam bu odamlarga samimiy qiziqish bilan qarash ekan. Buning natijasida siz oz muddatda o'zingizga ko'p do'stlar topa olasiz. Ha, hamma gap samimiyatda. Ammo biz atrofdagi odamlarning e'tiborini o'zlariga qaratishga intilib, qo'pol xato qilayotgan odamlarni ham bilamiz. Albatta, bu xildagi urinishlar hech qachon yaxshi natija bermaydi. Odamlar siz bilan aslo qiziqmaydi. Ular ertalab, tushlikda va undan keyin ham doim faqat o'zlari bilan ovora bo'ladilar. O'z ishlari bilan qiziqadilar. Нью-Йорк телефон компаниясы адамлар телефонда гаплашыотканда кайсы сөз эң көп ишлетилишин текшерип көрдү. Кайсы сөзлигин топтуңузмы? Хай яшаң. Бу мен деген сөздөр. Бир телефон сөзлашууда бу сөз 399 марта такрорланган. Шундай кылып, мен. Бир гурух достор менен түшкөн фото суретиңизди колго алганыңызда айтыңчы, кимни биринчи болуп кадырлайсыз ва излайсыз? Өзүңүздү. Хош, эмне үчүн башкалар биринчи болуп сизге кызыгыш менен караш керек? Каны, мана şu саволго бир жооп берип көрүңчү. Агар биз адамдарда таасурат калдырмакчы болсак ва şu аркалыгына уларны өзүбүзгө атайын кызыгышларга интилсек, эч качан хакыйкый, самимий дост топа алмайбыз. Яхшысы буның аксын кылыш, яни адамдар hayatı менен кызыгыш керек. Машхур веналык психолог Альфред Адлер шундай деп жазады. Оз биродарлары менен кызыкмайдыган инсан hayatта эң катта кыйынчылыкларны башдан кечирады ва атрофтагыларга эң катта зарар келтирады. Худди мана шунга окшош адамдар арасында омадсызлар пайда болады. Рухиятка оид онлаб илмий китоблар бу фикр мулохазаларни тўғри эканлигини тасдиқлайди. Бир вақтлар мен деб ёзади Дейл Карнеги. Нью-Йорк Дорл Флунида ҳикоя ёзиш санъати бўйича лекцияларда қатнашган эдим. Бизнинг гуруҳимизда маърузачилардан бири Кольера журналининг муҳаррири эди. У ёзув столига келиб тушган ўнлаб ҳикоялар ичида дуч келган биттасини олиб, ундаги бир неча сатрни ўқиб, хусусан муаллиф ҳақида фикр юритиш мумкинлиги, у одамларни қай даражада ёқтиришини аниқлаб олиш мумкинлиги ҳақида гапирарди. Агар муаллиф инсонларни сезмаса, дерди у, унинг ҳикоялари ўқувчиларга ҳеч қачон ёқмайди. Машҳур кўз бойлағич Говард Терстон бу ҳунарда чуқур билимга ега эмас ва бошқа кўз бойлағичлардан истеъдоди билан ажралиб турмас эди. Аммо у бошқалардан фарқли ўлароқ икки хислатга эга. У инсон табиатини жуда яхши билганлиги учун томошабинларда кўтаринки рух пайдо қилар ва улар ажойиб, ўзга хос инсон эканликларини ҳис этишга мажбур қиларди. Энг муҳими, у одамларга самимий муносабатда бўларди. У кўпчилик кўз бойлоғичларга ўхшаб, бу ерда бир тўда қишлоқи содда одамлар топланган. Мен уларни боплаб ахмоқ қиламан, демас эди. Терстон саҳнага чиқар экан, ўз-ўзига мен бу одамлардан томошамга келганлари учун миннатдорман. Улар менга тирикчилик қилиш учун ўзимга ёққан иш билан пул топишимга имкон беряпти. Мен улар учун қолимдан келган нарсани кўрсатаман, дерди. У ҳар доим томошабинларим менга ёқадилар, деб такрорларди ва бу сўзларни у чин дилдан айтарди. Машҳур қўшиқчи аёл Шумак Хейк ҳам шундай эди. Очлик ва кулфатга тўла турмуши өз-өзүн ва хатто балаларны хам өлтүрүш хаялыга барган. Бехат агыр хаят кечирген болушуга карамастан, у сахнада самимий куйларды. Унинг өзү иқрор болушча, у башка адамдардын хаятыга жуда хам кызыгар, уларны севар экен. Биз ким болушумуздан каттий назар, қассобмы, нонвоймы, ёки тахтта отурган шохмы, баарыбир аввало бизга мафтун бўлган одамларни севайлик, уларни яхши кўрайлик. Агар биз дўст орттиришни истасак, келинг, бор кучимизни бошқалар учун сарф қилиб кўрайлик. Герцог Уэльс шаҳзодаси бўлган Жанубий Америкага ташриф буйуришдан бир неча ой олдин испан тилини ўрганиб олган. Жанубий Америкаликларга унинг испан тилида сўзлаши жуда ёққан экан. Бир неча йил давомида мен, деб ёзади Карнеги, Do'stlarimning tug'ilgan kunlarini aniqlash bilan band bo'lib keldim. Men munajjimlikka qiziqmasam ham, ularning tug'ilgan kunlarini bilish uchun ulardan odam xarakteri va qobiliyati tug'ilgan kuni bilan bog'liqmi deb so'rardim. So'ngra men ularning tug'ilgan kun va oyini so'rab olardim. Masalan, u menga 24 noyabr deb aytsa, men fikran 24 noyabr, 24 noyabr deb takrorlardim. U boshqa yoqqa qarashi bilanoq bu sanani tezlik bilan qog'ozga yozib qo'yardim va keyinchalik maxsus kitobchamga ko'chirib olardim. Har yil boshida men bu sanalarni kalendarga yozib qo'yardim. Do'stlarimdan birortasining tug'ilgan kuni yaqinlashishi bilan men unga tabrik xati yoki telegramma yuborar edim. Bunaqadar ajoyib taassurot qoldirishini bilsangiz edi. Ko'p hollarda men bu tug'ilgan kunni yodda saqlovchi yagona kishi bo'lib chiqardim. Agar biz do'st topishni istasak, keling, shodlik va zavq-shavq bilan odamlarni olqishlaylik. Bu usulni sizga telefon qilishganida ham assalomu alaykum degan so'zni shunday talaffuz qilingki, qo'ng'iroq qilgan odam zarracha noqulaylik sezmasin. Aniqrog'i, gapirish ohangingizdan qo'ng'iroq qilgani uchun siz undan xursand ekanligingizni bilib tursin. Assalomu alaykum. Shunday qilib, agar siz odamlarga yoqishni istasangiz, birinchi qoidaga amal qiling. Odamlar hayotiga, qiziqishlariga, ularni turli xil urf-odatlarga, e'tiqodlari va intilishlariga samimiy qiziqish bilan qarang. Davomi bor.